Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas un día máis este espazo de Radio Cernano que che ofrecemos, como sempre, as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. Confrarías, colectivos ecoloxistas, partidos políticos e outras entidades reunidas na plataforma en defensa da Ría de Arousa movilizanse en contra do depósito de lodos procedentes do dragado da Ría de Pontevedra, un depósito que se pretende realizar a 2 millas da illa de Sálvora e rozando o Parque Nacional das Illas Atlánticas. A descarga de lodos, aprobada por Portos de Galicia, que depende da Consellería do Mar, foi inmediatamente criticada polo sector do mar e o ambientalista. Os lodos, nun primeiro momento, ían ser depositados nas proximidades da illa de Tambo, pero as protestas das confrarías pontevedresas fixeron que a Xunta mudase o depósito de localización e o quixese trasladar a carón da illa de Sálvora. Tras a alerta social creada, a Conselleira do Mar indicou que aínda se están a barallar outras opcións e que a localización preto da illa de Sálvora aínda non está decidida. Este feito lembrou anteriores episodios de protestas contra antigos vertidos de dragados neste mesmo punto. A Plataforma na Defensa da Ría de Arousa advirte que o problema non é novo, xa que hai 30 anos que se está a utilizar esta localización mariña como vertedoiro dos lodos. PDRA calcula que no lugar xa hai 5 millóns de metros cúbicos de sedimentos amoreados xusto á entrada da ría. Advirte que por esta zona penetra a corrente oceánica que é fundamental para asegurar a riqueza biolóxica da Ría de Arousa. Tamén critica que estes novos depósitos produzan un prexuízo maior pola orixe urbana e industrial dos lodos procedentes da Ría de Pontevedra. O pasado luns celebrouse unha xuntanza monográfica en Carril entre os colectivos críticos con este depósito para determinar que accións adoptar en contra deste novo vertido. O tema tamén chegou á Comisión Europea a través da eurodeputada Ana Miranda. Paradoxalmente, Portos de Galicia, promotora deste vertido, anuncia a recollida de 10.000 quilos de residuos dos fondos mariños en Pontecesures. O movemento ecoloxista critica que non haxa unha política clara de que facer cos residuos tóxicos que se extraen do fondo das rías galegas. Pola súa banda, a Xunta salienta que o plan de control de vertidos no mar permitiu nos últimos 5 anos emendar máis de 200 focos contaminantes na ría. O vindeiro domingo terá lugar a coñecida como Marcha contra as Celulosas de Pontevedra ou pola saída de Ence da Ría. A PDR, a Asociación para a Defensa da Ría, acadou apoio de centos de colectivos de toda índole a un manifesto no que se reclamaba a saída inmediata de Ence da Ría por contar cunha prórroga ilegal e non ter xustificado, tal e como require a legislación, que a súa actividade non a podería realizar noutro lugar. A PDR refrenda o informe do abogado do Estado que cuestiona a legalidade da prórroga concedida a Ence en 2016 polo goberno de Mariano Rajoy. Tamén nesta semana, a PDR e Greenpeace presentaron os seus respectivos recursos diante da Audiencia Nacional contra a prórroga para impedir que Ence permanece na ría outros 60 anos. A PDR cree que a movilización do domingo podería ser a última co objetivo de votar a Ence de Pontevedra. Asegura que a empresa non ten argumento xa que validen a súa estancia en Lourizán por máis tempo e insiste no impacto ambiental negativo que esta fábrica xenera na ría, pero tamén na contaminación atmosférica e na expansión do monocultivo de eucalipto. A marcha sairá das Alamedas de Pontevedra e de Marín o domingo ás 12 do mediodía. Un informe europeo sobre a calidade de augas de baño referido ao ano pasado indica que Galiza conta con 482 espazos litorais con augas para bañarse dunha calidade excelente. Só indica 2 puntos nos que se desaconsella o baño: a Praia de Lires en Cee e da Virxe do Camiño en Muros. En canto aos espazos fluviais de baño, a calidade media é boa, aínda que sinalan 9 puntos de calidade deficiente, entre eles o río Rois no concello co mesmo nome, o Parga en Guitiriz, o Neira de Baralla, o Tam Hambre, o seu paso por Brión, o Limia por Baltar, o Tea en Ponteareas e o Furelos en Melide. E de residuos seguimos falando porque cada persoa inxire de media 50.000 partículas de microplásticos e inhala outras tantas o ano. Son as primeiras estimacións dun metaestudo que recolle datos de outros 26 estudos referentes á inxesta de microplásticos por parte dos seres humanos. Microplásticos denominanse aquelas partículas plásticas de longitude inferior a 5 milímetros. A súa presenza multiplícase a marchas forzadas en solos, ríos, océanos, atmosfera, pero tamén nos alimentos que consumimos. Nos últimos anos estánse a desenvolver xa estudos científicos que analizan a súa presenza en distintos alimentos. Outra estimación alarmante é que en 2050 o peso dos residuos plásticos que se atopan nos océanos vai ser superior ao peso da fauna mariña. A partir de 2021, a Unión Europea prohibirá utilizar plásticos dun só uso. A Federación Galega de Municipios e Provincias, xunto con SEAGA, denuncian que os traballos de roza das franxas antiincendios van con retraso, cando só quedan dúas semanas para a época de alto risco de incendios forestais. Esta comezará o vindeiro 1 de xullo e rematará o próximo 30 de setembro. Pola súa banda, o conselleiro de Medio Rural, Xosé González, evita falar de tramas incendiarias, pero segue apuntando a que a problemática galega dos lumes só se debe á presenza de delincuentes no monte, e di que o 34% se deben a causas agrícolas e un 5% a existencia de pirómanos. Non pensan o mesmo colectivos e comunidades veciñais que esta semana se botaron ao monte para eliminar eucaliptos e acacias. A segunda edición de deseucaliptización simultánea, impulsada pola plataforma Prol do Bosque Galego Cousa de Raíces, conseguiu que centos de persoas pasasen á acción eliminando a superficie galega especies exóticas invasoras nas que incluen o eucalipto e a acacia e que crean graves prexuízos no territorio. Apuntan ao modelo forestal da Xunta e a falta de un ordenamento territorial como causa estrutural dos incendios forestais. A DEGA e a Sociedade Galega de Ornitoloxía piden á Xunta que paralice de inmediato de forma cautelar as obras que se están a desenvolver nun dos montes máis emblemáticos do Courel, no cumio da Serra de Oribio. Aparentemente estas obras corresponden ao parque eólico Serra de Oribio. De confirmarse que estas obras corresponden a ese parque eólico, di a DEGA que a empresa promotora Fergo Galicia Vento estaría actuando de forma ilegal, xa que o expediente de modificación do proxecto eólico solicitado por esta empresa aínda non foi resolto pola Consellería de Industria. Alegan que a zona na que se está a actuar forma parte da Rede Natura e que xa se tería destruído parte dun camiño real. Por outra banda, critican que Industria demorase o acceso de ADEGA ao expediente eólico, ao que non poderá acceder ata dentro de 2 meses. Engaden que a declaración de impacto ambiental do parque eólico xa estaría caduca, xa que foi aprobada hai 14 anos, cando aínda esta zona non estaba protexida. A día de hoxe, a construción de novos parques eólicos en Rede Natura está totalmente prohibida. Tamén a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, reclama protocolos objetivos para a avaliación do impacto das probas deportivas que se realicen en espazos naturais protexidos. Con motivo da última proba deportiva programada na zona de especial conservación Costa da Vela, ADEGA lembra outros casos de actividades de deporte activo que teñen sido autorizados en Galiza sen dispoñer dun protocolo claro e adecuado de avaliación do risco e sin instruccións técnicas axeitadas para evitar efectos negativos sobre os hábitats e as especies protexidas. A rede de plataformas medioambientais Salvemos a Comarca de Ordes vende presentar alegacións á liña de alta tensión que se pretende aprobar entre o Mesón do Vento e Campelo, en Coristanco. Esta liña de 40 km atravesaría 6 concellos da comarca. Os colectivos denunciantes consideran que a liña está totalmente sobredimensionada e que transcorrería prácticamente paralela a outra liña de alta tensión xa existente entre Vimianzo e o Mesón do Vento. O prazo para presentar alegacións a este proxecto promovido por Greenalia Power rematará o vindeiro martes 18 de xuño. E por hoxe, Radio Cerna despídese ata a vindeira semana. Unha aperta e ata entón.